Ezagutuz aldatzea. Ikasturteko azken iritzi tarte honetan propaganda egitera nator. Azken hilabetetan igunguruan egon direnek dakiten moduan nire retolika bihurtu den oinarri eskolaz hitz egin nahi dizuet gaurkoan. Aspaldiko lagun baten bitartez ezagutu nuen proiektu hau bere hastapenetan zegoenean. Oso interesgarria izan arren, garai horretan amatasunagatik horrelako ikastaro batean parte hartzea urrun ikusten nuen. Etxekoak 9 egunez banatuta egotea jasanezina egiten zitzaidalako. Bi urte beranduago, barnetegian parte hartzeko gonbidapena heldu zitzaidan. Lanean nengolarik uko ginion aukera horri. Iaz aldiz, bestelakoa izan zen jasotako proposamena. Eskoletan ordez, proiektuaren parte izateko gonbitea egin zidaten urte hasieran. Lanpetuta egonda ere, hasieratik erakarri izan ninduelako eta ezinbestekoa ikusten dudalako egun Euskal Herrian horrelako proiektu bat, baietz esatea erabaki nuen. Beraz, 2022ko barnetegirako txikiak eta biok izena eman genuen. Barnetegi hura ezen egin partartzaileko puru eskaza zela eta ikasturtenetan eskola osatzen dugun 10 pertsona inguruk burubelarri aritu dugu proiektuaren ezagutza Euskal Herrian hedatzeko eta honen bertuteak eta beharra non nahi zabaltzeko. Hala ere, udako ekimenetik hilabete batera gauden honetan oso militante gutxik eman dute izena udako barnetegirako. Hau dela eta niretzat zergatik parte hartu behar den oinarrin eta zertan datzan eskolaren metodoa azaltzen saiatuko naiz urrengo lerroetan. Eskolak ez dio erantzuten ohiko formakuntzaren eskemari. Oinarrik eredua MZ-ek garatutako langileen eskolatik hartzen du Florestan Fernandez izena duena. Elkarbizitzen eta praktikan oinarritutako metodo pedagogikoa bultzatzen du 4 ikaskuntza eremu barnebiltzen dituelarik. Ohikoena edota garrantzizkoagoa izaten dena gainontzeko metodologietan, hau da, teoria eta praktika politikoarena besteek duten pisu bera du. Antolakuntza lanatik, barnetegia aurrera egiteko eta hobetzeko behar diren markoak eta bitartekoak albideratzen ditugu. Komunitate lanetan, taldea eta ekimena bera bizitzeko beharrezkoak diren zereginen banaketa komunitarioa egiten dugu. Azken bi eremu hauek, aipatutako praktikaren gaineko etengabeko irakaspenak ateratzeko premiazkoak dira. Laugarren eremuan, kultura deiturikoan, barnetegiaren garapenerako tresna diren taldearen izaera eta nortasuna lantzen dira. Baina aldi berean, kultura askatzailea zelan sortu teorikoki eta praktikan ere aztertzen dugu. Eremu bat ez bada bere horretan, oinarri txiki aurkeztu nahi dizuet ere. Militantziaren ziklo laburra dela eta militanteen kopuruaren gehiengoa gaztea izatea ohikoena da eragile gehienetan. Gurasoak diren kiden jarduna suspertzeko bitarteko kolektiboen falta baitugu herri mugimenduan. Oinarrin aldiz, hasieratik txikien presentzia egon da, baina azken urteetan, esperientzian sustraitutako jauzi kualitatiboa eman zen txikien parte hartzean. Zaintza soil bat bermatzetik proiektu pedagogiko propioa garatu zen txikientzat, tokiko kurrikulumean eta proiektuen bidezko lanaren arabera diseinatuta dagoena. Haurren zaintza kolektiboaren erantzunkizuna da baita. Baina zergatik oinarri eskolan parte hartu eta berau indartu? Etengabeko formakuntza eta ikasteko jarrera aktiboa militantzian premiazkoa da, baina ez soilik ikuspuntu teoriko batetik. Baizik eta aztertutako zenbait teoriek ematen dizkiguten tresnak praktikan jartzerakoan irakasten digutenaren abia puntutik. Maksimo honekin burutzen dugu ere parte teoriko praktikoa oinarrin, ulertuta, zaio batean eduki teoriko batzuk aurkezten direnean, irakaspen bakarra ez dela plazaratutako edukia, baizik eta idei horietatik ondorioztatzen dugun lan kolektiboa. Honetaz gain, oinarrin materialismo dialektiko eta historiko iparorratze izan da, pentsamendu metodoa ikertzen dugu, pentsatzen hasteko lehenengo tresnak maiganean jartzeko asmoarekin. Egunerokotasunean jarduten dugun eragileak norabidetzeko funtsezkoak diren koiuntura analisiak egiten ikasten saiatzen gara ere. Beraz, egun Euskal Herrian, kalearen indarra eta herriantolakuntza ahulago dagoen honetan, baina aldi berean, auzo eta herri eragile berrien loretzea ikusten duena baita, nahi eta nahi ez, sustatu eta probestu behar ditugu oinarri formakuntza politikorako eskolaren bezalako egitasmoak. Formakuntzari esker, garaipenerako bidea argiago izango dugu.